αθλητικός τουρισμός. Γιατί η Ελλάδα θέλει και μπορεί να είναι για τον αθλητισμό ο ιδανικός προορισμός.
Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη Κυριακή. Δροσερή ξύπνησε. Ξημέρωσε μάλλον. Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη στην κονσόλα του ήχου. Τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή. Στην ευέλικτη παρουσίαση ο Μάκης ο Σύλλογος. Πάμε με αθλητικό τουρισμό γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σήμερα ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα, ολοκληρώνεται μάλλον, έτσι το πρωινό ολοκληρώθηκε της κολύμβησης, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα, έχουμε συμμετοχή σε τελικό και ας ελπίσουμε σε ένα μετάλλιο με τον Τόλτο Χρήστου που επιτέλους βρήκε τον εαυτό του. Όχι ότι δεν τον είχε βρει και στο Καλωστάρι, στο Καλωστάρι μπερδεύτηκε εκεί με τον Τσεκόν, ακολούθησε τον Τσεκόν και αποκλείστηκαν και οι δύο. Ο Τσεκόν για την ακρίβεια δεν αποκλείστηκε, μπήκε στο τσακ, μπήκε ως 15ος στον ημιτελικό και ο δικός μας έμεινε 18ος. Αλλά πλέον με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του σε προβληματικό και ημιτελικό στο πεντάρι ύπτιο πηγαίνει φουλ για μετάλλιο. Ήδη έχουμε έναν τελικό με τον Γκολομέευ να είναι 7ος, θα τα πούμε σε λίγο. Ήδη έχουμε τη δώρα την ώρα τη Δράκου να εντυπωσιάζει να κάνει ακόμα και πανελλήνιο ρεκόρ στον προβληματικό σήμερα στα 4x100 μεικτής, γιατί ξεκινάει πάντα με τρίπτη, οπότε το δικό της αγώνισμα έκανε το δικό της ρεκόρ. Στα 31 της ήταν πάρα πολύ καλή, αυτοί και οι Ντουντουνάκοι ξεχωρίζουν. Είχαμε και τα μετάλλια στις Ολυμπιακές ημέρες. Για το πόλο δεν είπαμε, θα το πούμε τώρα, γιατί τα είπε και ο Λουκάς Λουκάς το πρωί. Με εντυπωσιακούς ρυθμούς η ομάδα του πόλο έφτασε μέχρι το ασημένιο μετάλλιο. Θα μπορούσε να πάρει και το χρυσό, αλλά στα πέναλτι οι Ούγγροι ήταν καλύτεροι. Λοιπόν, πάμε στην συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε και τον Δημήτρη Τομάζη, ίσως το κορυφαίο αμυντικό όλων των εποχών στις εθνικές ομάδες του πόλο και όχι μόνο. Νυν υπέροχο προπονητή και στις τάξεις της αγαπημένης ομάδας του Παναθηναϊκού. Δημήτρη, συγγνώμη, σε ξυπνήσαμε τόσο νωρίς, αλλά σίγουρα θα είδες το μάτς χθες. Σίγουρα θα έχεις παρακολουθήσει όλη την πορεία της εθνικής ομάδας πόλο. Πες μας έτσι τα γενικά συμπεράσματα, τόσο για την εθνική μας, όσο και για το γενικότερο τουρνουά.
Ναι, σίγουρα το είδαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι το είδαν και όχι μόνο εμείς που ασχολούμαστε με τον χώρο σε υδατοσφαίριση, αλλά το είδε νομίζω πολλοί κόσμος που ήθελε να δει αν θα καταφέρει η εθνική ομάδα να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Η εθνική ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά γενικότερα σε όλο το τουρνουά. Και το βασικό στοιχείο ήταν ότι παιχνίδι με το παιχνίδι γινόταν καλύτερο. Δηλαδή από το που στην πρώτη φάση δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά τα παιχνίδια μας, αλλά παιχνίδι με το παιχνίδι με κορύφω στα προημιτελικά και τα ημιτελικά παίξαμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό το λόγο βρεθήκαμε και να διεκδικούμε το χρυσό μετάλλιο. Το χθεσινό παιχνίδι νομίζω ήμασταν άτυχοι, γιατί φτάσαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, στο σημείο που στο τελευταίο λεπτό που είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι και να μην οδηγηθεί καν στη διαδικασία των πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τον αθλητισμό χρειάζεται και λίγη τύχη, όπως είπε και ο Γιάννης Φουντούλης, δεν την είχαμε και βρέθηκαμε στη δεύτερη θέση. Παρ' όλα αυτά όμως η ομάδα έδειξε ότι είναι μια ομάδα, καταρχήν είναι μια ομάδα η οποία είναι σε πολύ καλό μέσο όρο ηλικίας. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της και η επόμενη χρονιά που είναι πάρα πολύ σημαντική χρονιά πρέπει γρήγορα να φύγει αυτή η πίκρα που έχουμε όλοι μας από την χθεσινή ήττα και να βάλουμε τους στόχους από πολύ νωρίς για την επόμενη χρονιά.
Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, δεν χρειάζονται και δάκρυα, έτσι. Απλά και μόνο να εισκύψουν στα όποια προβλήματα υπάρχουν, αν υπάρχουν, και να δρομολογήσουν και τώρα έτσι, και την υπεράσπιση του μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και την υπεράσπιση αυτού του μεταλλίου που πήραν τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ακολουθεί.
Ναι, η επόμενη χρονιά είναι
γεμάτη.
πολύ πιεσμένη, πολύ γεμάτη. Έχουμε στη μέση της χρονιάς παγκόσμιο και ευρωπαϊκό. Και το καλοκαίρι του Ολυμπιακού Αγώνες είναι ο μεγάλος στόχος όλων των ομάδων. Νομίζω ότι γρήγορα θα ξεχαστεί αυτό. Mm-hmm. Η στόχη είναι εκεί και νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουμε νύχια και με νότια.
Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που σας κάνουν εσάς προπονητές να μελετάτε από αυτό και να λέτε ότι με αισιόδοξα λόγια ότι υπάρχει μέλλον?
Είναι το υλικό που έχει η ομάδα καταρχήν. Mm-hmm. Γιατί το υλικό έχει δύο όψεις. Απ' τη μία είναι το ταλέντο των αθλητών και απ' την άλλη όψη που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι χαρακτήρα των αθλητών. Έχουμε μια ομάδα η οποία έχει εκπληκτικά παιδιά. Είναι χαρακτήρες οι οποίοι βάζουν πάντα το προσωπικό του εγωισμό κάτω από την ομάδα και έχουν αστήρες το ταλέντο. Πραγματικά αστήρες το ταλέντο. Δηλαδή έχουμε αθλητές οι οποίοι παίζουν σε πάρα πολλές θέσεις, έχουμε πάρα πολύ καλούς φουταριστούς, πολύ καλούς αμυντικούς. Παίχτες στην περιφέρεια οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Είναι, η ομάδα είναι γρήγορη, παίζει καλή άμυνα, μπορεί να παίξει όλα τα συστήματα. Δεν υστερούμε πουθενά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε δείξει αυτό. Δηλαδή όλες τις ομάδες τις
παίζουμε στα ίσα.
Ναι, ακριβώς.
Πόσο έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έρχονται παιδιά με φόρα από τις επιτυχίες που έχουν ως νέοι έφηβοι και ούτω καθεξής και μπαίνουν μετά με το θράσος αυτό στις τάξεις εθνικής ομάδας των ανδρών?
Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι το... Σίγουρα βοηθάει σε έναν βαθμό, αλλά νομίζω ότι αυτό που βοηθάει είναι ότι μπαίνουν σε μια ομάδα πλέον που ήδη πατάει γερά στα πόδια της. Δηλαδή θεωρώ ότι τα ηλικιακά πρωταθλήματα στα πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα είναι αρκετά διαφορετικά όσον αφορά με την εθνική ομάδα, γιατί άλλο να παίζεις με αυτές τις ηλικίες και άλλο να παίζεις στο αντρικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον ότι η ομάδα όταν πλέον ο αθλητής μπαίνει στην εθνική ανδρών, βλέπει αθλητές πρότυπα, αθλητές που δουλεύουν σκληρά. Η ομάδα έχει ήδη στόχους, είχε στόχους. Δηλαδή θεωρώ ότι ο χρόνος έχει φέρει αυτήν την ομάδα εκεί. Γενιά με τη γενιά η ομάδα ανεβαίνει και αυτή η γενιά νομίζω ότι την έχει πάει, την έχει φτάσει
κορυφή. Στη διάρκεια και τη θητεία σου, τη δική σου, σε εθνική ομάδα, αλλά και τώρα, εκείνο που λέμε πάντα ότι έχουν τόσους αριστερόχειρες, εμένα έχουν τόσους αριστερόχειρες οι άλλοι, εμείς τι κάνουμε και πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς? Και εσύ που είσαι αμυντικός κυρίως θα τα ξέρεις αυτά.
Αυτό είναι μια διαχρονική έλλειψη που έχει η εθνική ομάδα όσον αφορά την επίθεσή της. Δηλαδή δεν είχαμε αριστερόχειρες, πολύ σπάνια είχαμε αριστερόχειρα παίχτη. Είναι μια έλλειψη επιθετικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε αθλητές οι οποίοι παίζουν στη δεξιά πλευρά με το δεξί χέρι που είναι πάρα πολύ καλή. Και αν είδατε και χτες και στα προηγούμενα παιχνίδια, σκοράγαμε πάρα πολλά γκολ από τη δεξιά πλευρά, από τη θέση 1 και 2.
Κύριος ο Γέννη Δουνιάς, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου είναι από εκεί.
Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος πήγε από εκεί γιατί δεν είναι πραγματικά εκεί η θέση του. Mm-hmm. Λήψη του Άγγελου του Βλαχόπουλου έχει βρεθεί εκεί. Βέβαια παίζει εξίσου καλά και από τις δύο πλευρές. Οπότε ο Νίκος Ογκύλας, ο μικρότερος
σωμάτων. Ο νεότερος της παρέας.
Ναι, ναι. Παιδιά τα οποία παίζουν πάρα πολύ καλά, ως δεξιόχειρες, σε λίγο σχετικά άβολη θέση, ας πούμε, mm-hmm. εισαγωγικά. Το καλύπτουμε πάρα πολύ καλά αυτό το κενό. Έχουν τα παιδιά την τεχνική κατάρτιση να το κάνουν σωστά και αυτό έχει αποτέλεσμα.
Ο φυσικός διάδοχός σου, ο Σκουμπάκης, πώς σου φάνηκε?
Για μένα ο Σκουμπάκης ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Μπορεί να μην φάνηκε τόσο πολύ, δεν έβαζε πάρα πολλά γκολ. Βέβαια έβαλε τον γκολ αυτό που βερό στον που μας έστειλε
στους τελικούς, ναι.
Αλλά αμυντικά και χθε το τελικό οι Ούγγροι τα είχαν βρει πάρα πολύ σκούρα από την Δημήτρη. Καταρχήν έπαιξε όλο το παιχνίδι, σχεδόν όλο το παιχνίδι, δεν βγήκε και δευτερόλεπτο. Τελικό. Και εκτός αυτού οι φουνταριστές των Ούγγρων ήταν εξαφανισμένοι. Δεν μπορούσαν καν οι Ούγγροι να το αντιμετωπίσουν με αποτέλεσμα να βάζουν κάποιο δεύτερο ζευγάρι στα φουνταριστό για να μπορέσουν να κάνουν επίθεση. Ο Δημήτρης ήταν εκπληκτικός σε αυτό το τουρνουά και εντάξει, θεωρώ ότι είναι, αν όχι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου αυτή τη στιγμή, μέσα στους 2-3 καλύτερους αμυντικούς του κόσμου.
Μάλιστα. Και τι μήνυμα βγαίνει από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι που παρακολούθησες, και τι πιστεύεις για το ελληνικό πόλο στη συνέχεια?
Το μήνυμα βγαίνει ότι η εθνική ομάδα είναι εδώ, το ελληνικό πόλο είναι εδώ. Του χρόνου είναι Ολυμπιακή χρονιά. Όλοι πιστεύουμε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι για μας, για το ελληνικό πόλο, την περιμένουμε όπως και πώς. Να μπορέσουμε να ξαναδούμε τα παιδιά στο βάθρο και αν είναι δυνατόν να χρυσό μετάλλιο. Το ελληνικό πόλο έχει συνέχεια. Πίσω από αυτά τα παιδιά υπάρχουν νεότερα που διψάνε και αυτά για τη διακρίση και να μπουν σε αυτή την ομάδα. Υπάρχει μια διαδικασία. Οι ομάδες δουλεύουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες στην Α1 οι οποίες δουλεύουν σκληρά και έχουν παραγωγή παιχτών. Υπάρχει ένα σχετικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πόλο είναι εδώ. Είναι εδώ. Έχει καλούς προπονητές, έχει καλούς αθλητές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και ομάδες που στηρίζουν αρκετά όλο αυτό το εγχείρημα. Και νομίζω το μέλλον είναι ευίωνο.
Μια και αναφέρθηκες για τις ομάδες, επειδή θα διακοπεί ούτως το πρωτάθλημα δύο φορές, τι σχέδια κάνετε, τι πλάνα κάνετε για τη νέα σεζόν?
Είναι αρκετά δύσκολη η νέα σεζόν λόγω της εθνικής ομάδας. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, στις 23 Σεπτέμβρη. Οπότε οι ομάδες στο 15 θα ξεκινήσουν προετοιμασία. Έχει μια μεγάλη διακοπή μέσα στα Χριστούγεννα από τον Νοέμβρη μέχρι και τον Φλεβάρι, που σημαίνει ότι εκεί πέρα θα μείνουν οι αθλητές που δεν θα είναι στην εθνική ομάδα σε απραγία για αρκετό καιρό και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους κρατήσουμε σε καλή κατάσταση. Και μετά θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα ολοκληρωθεί μέσα σε 2-2,5 μήνες, παίζοντας τις αγώνες δύο φορές την εβδομάδα. Θα είναι ένα αρκετά απαιτητικό και δύσκολο πρωτάθλημα. Βέβαια, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Οπότε πρέπει, καλούμαστε να προσαρμοστούμε όπως πάντα κάνουν οι αθλητές. Έτσι, ο προγραμματισμός καλείται να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, θέλω και μία ερώτηση να σου κάνω προσωπική. Ποιες είναι οι διαφορές που είχατε σαν ομάδα τότε με αυτές τις σημερινές, δηλαδή προς το καλύτερο, προς το αισιόδοξότερο, για πες μας.
Εμένα δεν μ' αρέσει να κάνω συγκρίσεις γενικώς.
Όχι σε πρόσωπα και σε πλάνα γενικότερα.
Δεν ξέρεις ποιος η παλιή, ο καινούριο. Θεωρώ ότι το άθλημα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι.
Όταν το παίζαμε εμείς, έχει γίνει πιο γρήγορο, αλλάζουν οι κανονισμοί, σφυράνε διαφορετικά. Εγώ εκείνο που κρατάω είναι ότι αυτή η ομάδα είναι εξέλιξη. Δηλαδή, η προηγούμενη γενιά, η δικιά μου γενιά, είχαμε πάρα πολύ καλούς αθλητές, μεγάλα ονόματα, μεγάλες προσωπικότητες. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερη όσον αφορά την ομοιογένειά της, τη σιγουριά της.
Είναι πιο ομάδα, δηλαδή. Μάλιστα.
Τη συνέχεια της και τη συνέπειά της. Εμείς περάσαμε πάρα χίλια μίλια κύματα, είχαμε προβλήματα, είχαμε πάρα πολλά θέματα προς επίλυση. Κάποια στιγμή τα λύσαμε, καταφέραμε και φτάσαμε και πήραμε μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2005. Αν θυμάστε, το 2006 η επόμενη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη για μας. Πολλοί αθλητές τότε σταματήσανε, ξαναρχίσαμε. Ταλανιζόμασταν από πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, σίγουρα αυτή η γενιά τα έχει λύσει. Υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Η ομάδα λειτουργεί πολύ καλύτερα από την λειτουργήση δικιά μας.
Μάλιστα. Για τις γυναίκες έχεις να πεις κάτι?
Να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα. Δεν παρακολούθησα καθόλου το γυναικείο. Είδα τα αποτελέσματα μόνο. Θεωρώ ότι η Αλεξία είναι μια προπονήτρια η οποία την ξέρω πολύ καλά, δουλεύει σε σωστή βάση. Δεν καταφέραν να περάσουν, χάσαμε την Αυστραλία στο παιχνίδι της τετράδας. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι παιχνίδια που κινούνται στις λεπτομέρειες. Καταφέρνουν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, ουσιαστικά ξεκινάει ένα καινούριο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το χάσαν και μείναν εκτός τετράδας. Και για αυτές ισχύει αυτό που ισχύει για τους άντρες. Του χρόνου είναι μια πολύ γεμάτη χρονιά, πολύ δύσκολη. Και εύχομαι και τα καλύτερα.
Μάλιστα. Δημήτρη Μάζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά και σε όλους που σε ξυπνήσαμε τόσο νωρίς.
Έτσι. Χαρά μου πάντα.
Εύχομαι να γράψεις ιστορία και σαν τεχνικός, όπως τη γράφεις ήδη, έτσι, και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχεις πάρει μέρος και σε διεθνή με άλλες ομάδες και ευχόμαστε να κάνεις το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό.
Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Να είσαι πάντα καλά. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Μάζη. Τον ευχαριστούμε. Λέγοντας και για το πόλο, να πούμε ότι η εθνική μας έχει πάρει ήδη τέσσερα μετάλλια, τρία χάλκινα και ένα σημαίνιο. Το πρώτο χάλκινο ήταν με τον Δημήτρη μέσα, έτσι ήταν η τρίτη θέση που πήρε στο Μοντρεάλ το 2005, μετά τη Σερβία, την Ουγγαρία ήρθαμε εμείς, ενώ το δεύτερο ήταν στο Καζάν, με Σερβία μπροστά, Κροατία δεύτερη και Ελλάδα τρίτη. Το τρίτο ήταν στη Βουδαπέστη, Ισπανία πρώτη, Ιταλία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη. Και τώρα πλέον στη δεύτερη θέση με την Ουγγαρία να μας κερδίσει τον τελικό. Μια Ουγγαρία η οποία έχει συνολικά 12 μετάλλια, 4 χρυσά, 7 σημαίνει ένα χάλκινο. Ισοφάρισε τους Ιταλούς στα χρυσά, στα παγκόσμια πρωταθλήματα μιλάμε πάντα, γιατί όσον αφορά τους Ολυμπιακούς αγώνες, οι Ούγγροι δεν παίζονται. Είναι πάρα πολύ μπροστά έναντι των άλλων. Η Ιταλία λοιπόν 4 χρυσά, 3 σημαίνει ένα χάλκινο, 8 στο σύνολο. Η Ισπανία 3 χρυσά, 1 σημαίνει 2 χάλκινο, 9 στο σύνολο. Και η Ιουγκοσλαβία 3, 1 και 4, συνολικά 8. Επίσης η Κροατία έχει 2 χρυσά μετάλλια, 1 σημαίνει 4 χάλκινα. Η Σοβιετική Ένωση 2-1-1, η Σερβία 2-1-1, η Ελλάδα έχει 1 ασημένιο 3 χάλκινα, το Μαυροβούνιο 1 ασημένιο, η Ρωσία 2 χάλκινα και η Γερμανία 1 χάλκινο. Πάμε σε ένα τραγούδι διαφημιστικά και επιστρέφουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αθλητικός τουρισμός. Λέγαμε και για τα παιδιά της Κολύμβησης ότι τα πήγαν αρκετά καλά. Με κορυφαίο μέχρι στιγμής τον Κολομέ που είναι 7ος στην παγκόσμια κατάταξη, στον τελικό στο πεντάρι ελεύθερο που είχε πάρει μετάλλιο στην Γουανγκσού. Θα έχουμε σε λίγο τον Βαγγέλη Κοζομπόλη στην γραμμή, τον εθνικό προπονητή της Κολύμβησης. Δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή, Βαγγέλη. Καλή σου μέρα, τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά.
Είσαι καλά?
Καλά, καλά.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε άλλο ένα τελικό. Είχαμε και την ώρα να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ.
Πράγματι.
Είχα δισταγμό αν ήταν ή όχι Πανελλήνιο. Πάντως το είπα ότι έκανε ρεκόρ. Τώρα το ότι βγήκε, βγήκε.
Λοιπόν. Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ καλή η επίδοσή της και η αποδοσή της συνολικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ναι. Με δύο Πανελλήνια ρεκόρ ολοκλήρωσε τις συμμετοχές της. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα και κίνητρο για τους νεότερους να συνεχίσουν να προσπαθούν να βελτιώνονται. Είναι υποδειγματική η παρουσία της όλης μεγάλης διοργάνωσης.
Αυτό αποδεικνύεται, ας πούμε, περίτρανα και το απέδειξε για μια ακόμη φορά στα 31 της χρόνια. Παρότι ο γεγονός ότι γυμνάζεται μόνη της στην Πάτρα, έτσι. Έχει βέβαια το προπονητή της εκεί, λογικό είναι.
Ναι, είναι μια επιλογή δική της, προσπαθώντας να συνδυάσει και τη ζωή μαζί με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι φαίνεται πως αποδίδει και ότι ήταν εύστοχη. Το έχει κάνει τα τελευταία 2 χρόνια αυτό.
Μάλιστα.
Εμείς προσπαθούμε από πλευράς Ομοσπονδίας όπου μπορούμε να την υποστηρίξουμε στην προσπάθειά της, όπως και κάθε άλλο Έλληνα κολυμβητή. Και ελπίζουμε για τα καλύτερα.
Και από εκεί και πέρα είχαμε τον Κολομέφ, ο οποίος για μια ακόμη φορά έδειξε την μεγαλοσύνη του, την αξία του. Έκανε την καλύτερη του φετινή, 21-82, έτσι, 21-85 είχε. Πήρε την 7η θέση.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά άξια θαυμασμού η πορεία του Κριστιαν. Δεδομένου ότι σε 5 διαδοχικά παγκόσμια πρωταθλήματα είναι στο τελικό του δυσκολότερου αγωνίσματος για να πετύχει κανείς διάκριση λόγω της μαζικότητας που υπάρχει συμμετοχή και του πολύ ψηλού συναγωνισμού. Τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Πραγματικά οι διαφορές είναι οριακές. Και δει στο συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα που όχι μόνο στο 50 ελεύθερο αλλά σε πάρα, πάρα πολλά αγωνίσματα είδαμε αυτό το φαινόμενο, όχι μόνο τα μετάλλια ή οχτάδες, αλλά και πιο πίσω θέσεις να κρίνονται σε ελάχιστα εκατοστά του δευτερόλεπτα.
Έτσι ακριβώς. Και πολλές σημαντικές αλλαγές στην κορυφή, έτσι. Και όπως ο Μακαβό, για παράδειγμα, που κέρδισε με ρεκόρ Οκεανίας στο 50 ελεύθερο, αφήνοντας ένα νέο αστέρι τον Αλέξη στη δεύτερη θέση, τον Αμερικανό, 21-57. Πώς έχει ελληνικές ρίζες αυτός?
Δεν νομίζω, αλλά. ο Μακιβόη και αυτός έκανε κάτι αξιοσημείωτο. Δεν είναι πρώτη φορά που συμμετέχει σε μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Είναι πολλωστή φορά. Παλιότερα είχε κατέβει και σε παγκόσμιο πρωταθλήματα αλλά και σε Ολυμπιακούς Αγώνες ως το απόλυτο φαβορί για να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο. Και δεν τα είχε καταφέρει.
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, φαίνεται.
Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όντως. Ναι. Πράγματι.
Πάμε στα άλλα.
Αυτό το χάρηκε τόσο πολύ.
Πάμε στα άλλα, παιδιά. Πάμε στην ατυχία του Χρήστου στο Κατοστάρι, αλλά και στην ευτυχία του Πενταριού, πιστεύω.
Νομίζω ότι σε ένα τόσο δύσκολο παγκόσμιο πρωτάθλημα δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα και το παραμικρό λάθος στη στρατηγική μπορεί κάποια στιγμή να κοστίσει. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Απόστολο.
Ακολούθησε τον Τσεκόν εκεί στο Κατοστάρι.
Ναι. Δυστυχώς το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα από την πρώτη κούρσα που κάνουμε, από το πρώτο στάδιο, όσο καλός κολλητής και να είναι κάποιος. Τέτοιες στιγμές είχαν και άλλοι κολλητές πάρα πολύ ψηλό επίπεδο όπως Απόστολος. Είχαμε την ατυχία να μην προβλέψει τέλος πάντων όπως θα ήθελε το αποτέλεσμα στο πρωτομαχικό.
Σου λέει ο άλλος κορυφαίος, είναι να τον ακολουθήσω. Έτσι,
ακριβώς ήταν δίπλα, κολυμπήσανε γρήγορα κάποιοι άλλοι κολυμπητές που ήταν σε ακριανές διαδρομές, δεν είχε οπτική επαφή με εκείνους, οπότε ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Πάλι οριακά, το ξέρουμε ότι είναι οριακές οι διαφορές. Μαθαίνουμε όλοι από τυχόν λάθη που μπορεί να κάνουμε. Υπάρχουν οι ευκαιρίες και θα υπάρχουν πάντα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι μπορεί μελλοντικά αυτό να αποβεί και προς το καλό, δηλαδή μπορεί να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα και για τον ίδιο. Και αρχής γενομένης από το πεντάρι εύχομαι ολόψυχα σήμερα να
εκπληρώσει, ναι.
Να εκπληρώσει το όνειρό του, να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Έχει καλές πιθανότητες, όπως είχε και στο Κατοστάρι, έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Προχωράμε.
Μάλιστα. Τα άλλα παιδιά πώς τα είδες γενικότερα?
Είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι, ικανοποιητικά θα έλεγα, ικανοποιημένοι από την παρουσία της εθνικής ομάδας στο συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεδομένου ότι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Σε επίπεδο αριθμών διακρίσεων, γιατί θεωρώ διάκριση και την είσοδο στους 16 καλύτερους κολυμπητές του κόσμου, Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το άθλημα.
Είχαμε
μας.
Την Νόρια, είχαμε την Άντι του Τουνάκη.
Είχαμε έξι συμμετοχές σε ημιτελικούς και μεταξύ αυτών ήταν και ο Παπαστάμος που ήταν 10 στα 400 μισθή. Και όχι μόνο συμμετοχές σε ημιτελικούς, ήταν και σε θέση από την 1η ως 12η θέση περισσότερη.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο τελικούς. Θα μπορούσαμε δυνητικά να είχαμε και έναν τρίτο πιθανότατα. Νομίζω ότι το 50% περίπου της ομάδας και σε επίπεδο συμμετοχών αλλά και επιδόσεων είχε καλή απόδοση. Επιβεβαίωσε τους καλύτερους χρόνους ή πέτυχε ατομικά ρεκόρ, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο βασικότερος στόχος μας είναι να μπορέσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις να κορυφώνουμε την απόδοσή μας. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που έχουμε θέσει για τους αθλητές των εθνικών ομάδων.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο, καλύτερα από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν και αναδεικνύονται και νεότεροι κολυμπητές.
Ο Σίσκος για παράδειγμα, έτσι, που έδειξε το καλύτερο είναι αυτό. Ο Δημήτρης ο Μάρκος του βγάζω το καπέλο έπεσε και στα 4 αξιόλογα, έτσι, και στο 1500 έκανε και
την υπέρβαση. Ο Μίλας ο Στέργιος ήταν πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός, για 3 εκατοστά δευτερολέπτο έχασε τον τελικό στα 55 λούδα. Και όχι μόνο, και η Δαμασιώτη Γεωργία έχει συντελέσει μια φοβερή πρόοδο και αυτή για ελάχιστα εκατοστά, για 5 εκατοστά.
Έμεινα απ' έξω,
τον τελικό σε 250 λούδα.
Η Πιτσιρίκα, η Βασιλάκη το ίδιο.
Η Βασιλάκη. Νομίζω ότι γενικά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων κολυμπητών βελτιώνονται. Και μάλιστα βελτιώνονται με γρηγορότερο ρυθμό από ό,τι συμβαίνει παγκοσμίως. Προσπαθούμε να συγκλίνουμε προς την κορυφή. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή και επιμονή για να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο προς αυτό το σκέλος. Αν καταφέρουμε στις κορυφαίες διοργανώσεις να πετυχαίνουμε τη μέγιστη απόδοση και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα έκανε η Νόρα η Δράκου στα αγωνίσματά της, νομίζω τα αποτελέσματα θα είναι πολύ εντυπωσιακά στο μέλλον. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσουν τα παιδιά και οι προπονητές τους.
Μάλιστα.
Σίγουρα.
Από τους ξένους γενικότερα, το ρεσιτάλ που έδωσαν οι Αυστραλοί, το περίμενες, κυρίως οι γυναίκες και η επιστροφή μεγάλη της Σχέστρεμ.
Σε τόσο μεγάλο βαθμό, να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Οι Αυστραλοί και οι Κινέζοι έχουν κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση. Βέβαια, έχουν το πλεονέκτημα ότι γίνεται στην Ιαπωνία το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που είναι σχετικά κοντά τους, είναι στις ίδιες ζώνες ορών. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας που επηρεάζει αυτό την απόδοση των αθλητών. Τους δυσκολεύει η προσαρμογή τους τέλος πάντων στα νέα δεδομένα. Πάντως ήταν πράγματι εντυπωσιακοί. Κάνανε πάρα πολλά παγκόσμια ρεκόρ. 9 παγκόσμια ρεκόρ γίνανε συνολικά μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, το οποίο είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός και δείχνει και το επίπεδο της διοργάνωσης και το ότι η κολύμβηση παγκόσμια συνεχίζει να προοδεύει. Νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες που έρχονται του χρόνου θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Αυτό το παγκόσμιο θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της τελευταίας 15ετίας και νομίζω θα έρθουν και καλύτερα του χρόνου.
Οι Γάλλοι βρήκανε στο πρόσωπο του Μαξάν ένα καινούριο Μανοντού και εν όψη Ολυμπιακών στο Παρίσι θα έχουν και το αστέρι τους.
Τολμώ να πω ότι μάλλον είναι καλύτερος.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι θα έχει διάρκεια και θα κάνει ίσως και αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έκανε ο Φέλπς σε ατομικό επίπεδο.
Είναι πολύ καλύτερο στο πρόστιο και στην πεταλούδα, έτσι φάνηκε αυτό.
Στην πεταλούδα είναι περίπου το ίδιο, αλλά στο πρόστιο είναι πάρα πολύ καλύτερος. Είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο στα 200 πρόστια, αποσύρθηκε όμως γιατί είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα το αγωνιστικό. Πάντως είναι εντυπωσιακός, είναι μικρός σε ηλικία. Φαίνεται ότι υπάρχουν προδιαγραφές για να σταδιοδρομήσει και τα επόμενα χρόνια και να αφήσει το αποτύπωμά του στην παγκόσμια κολύμβηση.
Για πες μας κάτι τώρα. Εντάξει, υπάρχει Σχέστρεμ, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε οι Σκανδιναβοί να μην είχαν τα αστέρια που είχαν παλιότερα. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουν πέσει πάρα πολύ οι Γερμανοί.
Οι Γερμανοί, οι Σκανδιναβοί όντως στο συγκεκριμένο είχαν πιο μικρή παρουσία, αν και νομίζω ότι κάποιοι από τους Ευρωπαίους έχουν επιλέξει να μην στοχεύσουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση στο παγκόσμιο της Φουκουόκα, δεδομένου ότι υπάρχει το παγκόσμιο της Ντόχα, και είναι και Ολυμπιακή χρονιά.
Να φορτσάρουν για τους Ολυμπιακούς δηλαδή, μάλιστα.
Υπάρχει μεγάλο συνοστισμός μεγάλων διοργανώσεων, να το πω έτσι, και κάνουν σχεδιασμούς, ο καθένας στο δικό του σχεδιασμό βάζει δικές του προτεραιότητες. Εμείς, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στα ομαδικά αγωνίσματα, αν εξαιρέσουμε τα 4% ελεύθερο των ανδρών, ολυμπήσαμε περισσότερο αναγνωριστικά. Στο παγκόσμιο της Ντόχα θα έχουμε σαν μεγάλο στόχο να διεκδικήσουμε την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς στα ομαδικά αγωνίσματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στα δύο είμαστε εντός των 16 καλύτερων. Αυτό βέβαια σίγουρα μπορεί να αλλάξει την Ντόχα, οπότε πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας για να είμαστε στο Παρίσι. Τώρα, όσο αφορά τους Γερμανούς, οι Γερμανοί στη Βουδαπέστη κάνανε καλύτερη εμφάνιση πριν ένα χρόνο. Τώρα δεν φάνηκαν να είναι σε τόσο καλή κατάσταση, ούτε οι Ιταλοί. Είναι δύσκολα πάντως να μπορέσεις να ελέγξεις όταν έχεις υπερατατικά ταξίδια ή τόσο μακρινά ταξίδια, ειδικά προς την Ασία. Όταν υπάρχει δηλαδή μεγάλη διαφορά ώρας από τον τόπο διαβίωσή σου, την καλή απόδοση των αθλητών. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, επειδή παρακολουθώ και τους μικρότερους σε ηλικία, οι Γερμανοί είχαν κάνει μια μεγάλη κοιλιά, αλλά τώρα βρίσκονται σε ανωδική τροχιά και θα φανεί τα επόμενα χρόνια αυτό.
Μάλιστα. Και κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω για το φαινόμενο που λέγεται Μάκιντος, αλλά πολύ περισσότερο και για το φαινόμενο που λέγεται Χαφναουή.
Η Μάκιντος είναι και αυτή μια εντυπωσιακή κολυμπήτρια, πάρα πολύ μικρή ακόμα σε ηλικία.
16 χρονών, ναι.
Κολυμπάει τα πάντα κι αυτή. Είναι, θα έλεγα, σαν τον Γάλλο τον Μαρσάν. Αν έχει διάρκεια, θα αφήσει και αυτή η εποχή, γιατί έχει τις δυνατότητες. Τώρα, όσο αφορά τον Τινίσιο τον Χαφναουή, πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Τώρα, να δούμε και το απόγευμα στα 1500.
Mm-hmm. Πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα, θα το πάρει εύκολα. Με αυτά που έδειξε, έτσι.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει δυνατό συναγωνισμό και το 1500 είναι μεγαλύτερη απόσταση. Δεν είμαι βέβαιος ότι...
Ο Μπέρμποκ και ο Πατρινιέρη πάντως πήγαν σπίτι τους.
Ναι, οι δύο Ευρωπαίοι αυτοί, τα πραγματικά τεράστια ονόματα της παγκόσμιας κολύμβησης μεγάλες αποστάσεις, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχαν κολυμπήσει πριν και στο Open Water και ίσως αυτό τους δυσκόλεψε. Αν και το έχουν ξανακάνει με επιτυχία σε άλλες διοργανώσεις, τώρα δεν το κατάφεραν. Πάντως υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι αθλητές. Είναι ο Αμερικάνος, ο Φίνκε, ο οποίος είναι και Ολυμπιονίκης.
Και ο Ιρλανδός. Και ο Ιρλανδός μου άρεσε.
Και ο Ιρλανδός είναι σε καταπληκτική κατάσταση στη φετινή χρονιά. Έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Θα υπάρξει συναγωνισμός έντονος. Δεν είναι βέβαιος ότι θα μπορέσει το Χαφναουή να κερδίσει.
Μάλιστα. Γιατί με λιτούιτε, τι έχεις να πεις, ρωτάει και ο Λουκάς εδώ έτσι.
Είναι εντυπωσιακή η ανάκαμψή της.
Μάλιστα.
Έτυχε την περσινή χρονιά να βρεθούμε στο ίδιο μέρος για προετοιμασία στο υψόμετρο σε ένα κέντρο προπονητικό στην Τουρκία. Ακόμα βέβαια τότε δεν ήταν στα καλύτερά της, προσπαθούσε να επανέλθει, αλλά βλέπω ότι έχει επανέλθει πλήρως και αυτό μαρτυρά και το παγκόσμιο ρεκόρ αλλά και στα 50 πρόσθυρα, αλλά και η εξαιρετική της επίδοση και νίκη στα 100 πρόσθυρο. Θεωρώ ότι
Βαγγέλη, επειδή ξέρω ότι αγαπάς και το στίβο, μου θυμίζει τη Μάιφαρτ αυτή, η οποία έκανε στα 16 της, ας πούμε, την πρώτη της επαφή με το χρυσό στο Μόναχο και μετά επανήλθε το 84 στο Λος Άντζελες.
Ναι, ναι.
Κάτι ανάλογο έτσι, έκανε και αυτή. Μάλιστα.
Κάπως έτσι έγινε.
Λοιπόν, τώρα θα μαζευτείτε πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί είναι ευρωπαϊκό, είναι και παγκόσμιο.
Τώρα ακόμα... Έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 23 που γίνεται για πρώτη φορά.
Α, έχουμε και αυτό, μάλιστα.
Βεβαίως, το οποίο είναι 11 με 13 Αυγούστου και θα συμμετάσχουν κάποια παιδιά από αυτά που ήταν τώρα στο παγκόσμιο και κάποια ακόμα, 16 συνολικά κολυβητές και κολυβήτριες. Έχουμε το Παγκόσμιο των Εφήβων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τα παιδιά τα μεγαλύτερα θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους νωρίτερα, γιατί έχουμε ως στόχο την Ντόχα. Όπως είπα και πριν, το Παγκόσμιο της Ντόχα, το οποίο είναι το Φλεβάρι, είναι αρχές Φλεβάρι. Επομένως, θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο να έχει συγκροτηθεί η εθνική ομάδα και να έχει και τη δυναμική για να πετύχει τους στόχους της. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το Παγκόσμιο της Ντόχα για εμάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη Κοζουμπόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, αν επιτρέπετε, να δώσω τα συγχαρητήρια και στην εθνική ομάδα των ανδρών στην κατασφαίριση. Ναι. Είναι πραγματικά άξια θαυμασμού. Όχι μόνο για τα επιτεύγματα τα αθλητικά, αλλά και για το αθλητικό ήθος, την αθλητική παιδεία που έχουν όλοι και θεωρώ ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση για, όλη, για όλο τον ελληνικό αθλητισμό.
Τους ζεις από κοντά, τους ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, οπότε λογικό είναι. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Κοζουμπόλη, τον ευχαριστούμε, τον Εθνικό Προπονητή Κολύμβησης. Εμείς να σας πούμε έτσι κάτι γενικό, ότι η Σέστρεμ έδειξε την παγκόσμια αξία της για μία ακόμη φορά στα 30 της χρόνια, τερματίζοντας σε 24-77 στο πεντάρι πεταλούδας, ενώ στη συνέχεια κολύμπησε κάνοντας ρεκόρ και στο πεντάρι ελεύθερο με 23-61. Είχε 23-67 ίδια από τις 29 Ιουλίου το 2017, μιλάμε πάντα για παγκόσμιο ρεκόρ. Από εκεί πέρα και η Λεντέτσκι έδειξε και αυτή την μεγάλη της κλάση, και έφτασε σε μεγάλους αριθμούς στα μετάλλια της, ξεπερνώντας και τον Μάικλ Φέλπς σε αριθμό σύνολο που κέρδισε. 16 ατομικούς τίτλους έχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αριθμό ρεκόρ, 15 είχε ο Φέλπς. Ένα άλλο μεγάλο αστέρι, η Κέιλι Μακίον από την Αυστραλία, έδειξε και αυτή σε πολύ μεγάλη καναλή κατάσταση, στο 200 ήταν εντυπωσιακή. Η Ολυμπιονίκη στο Τόκιο νίκησε στη μονομαχία της στην Κάγκαν Σμιθ και τερμάτισε πρώτη με 2-3-85. Ο Κολομέφ από την πλευρά του για τρίτη φορά ήταν μάλιστα έβδομος. Πέμπτη φορά είχε μετά στο τελικό. Ήταν έβδομος το 15 του Καζάν, το 17 στη Βουδαπέστη. Και τώρα έβδομος, ενώ θυμίζουμε ότι είχε πάρει μετάλλιο στην Κουάνγκσου. Νέος πρωταθλητής κόσμου στο κατοστάρι μεταλλούδι είναι ο Μαξίμ Κρουσέ, ο Γάλλος, ο οποίος κέρδισε μετά τους Ντρέσελ και Μίλακ τον τίτλο με 50-14. Έτσι λοιπόν σας λέμε τα μετάλλια που τα πήρανε χθες. Στο πεντάρι ελεύθερο ήταν ο Μακαβόη με 21-06 ρεκόρ Οκεανίας, δεύτερος ο Αλέξης 21-57, τρίτος ο Πράουντ 21-58, έβδομος ο Κολομέθ 21-52, στο καλυστάρι πεταλούδα ήταν ο Μαξίμ Κρουσέ με 50-14, ο Λέντο 50-34 και ο Ρόουζ 50-46. Στις γυναίκες στο πεντάρι πεταλούδα η Σάρα Σιέστρεμ έκανε 24-77, η Ζάνγκ από την Κίνα έκανε 25-05 ρεκόρ Ασίας και ο Βόλτς η Αμερικανίδα τρίτη με 25-46. Στο 200 ύπτιο η Μαχίων 2-3-85, η Σμίθικο 2-4-94 και η Πέγκ η Κινέζα 2-6-94. Στο 800 ελεύθερο πια άλλη η Κέιτι Λεντέρκη με 8-8-87, δεύτερη η Λί με 8-13-31 ρεκόρ Ασίας και η Τίτμους έκανε ρεκόρ Οκεανίας 8-13-59. Στα 4% ελεύθερο μεικτό η Αυστραλία κέρδισε με 3-18-83 παγκόσμιο ρεκόρ με Κάρτραϊτ, Τσάλμερ, Τζακ και ο Κάλαχαν. Αυτή η Τζακ, όπου και αν έπεσε εκεί, ο Κάλαχαν έπαιρνε μετάλλιο και μάλιστα με ρεκόρ. Κυρίως την χαρήκαμε στη σκηδροδρομία. Ο Κάλαχαν έχει κάνει και ένα μεγάλο ρεκόρ στο 200, πήρε το ρεκόρ τη Φεντερίκα Πελεγκρίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεύτερες με 3-20-82 με Αλέξη Ματκίνγκ, Ουίτζερ και Ντάγκλας. Και η Μεγάλη Βρετανία τρίτη με 3-21-68 ρεκόρ Ευρώπης με Ρίτσαρτς, Σκοτ, Κόπκιν και Άντερσον. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, αγαπητέ Κωνσταντίνο, και επιστρέφουμε. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God
And he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, οπότε πρέπει να σταθούμε και λίγο στο γεγονός ότι ο Στίβος στις Ολυμπιακές ημέρες στο Μάριμπορ έφτασε τα 10 μετάλλια. Χρυσός ήταν ο Γκάρτσιος, ο οποίος εντυπωσίασε, ο νεαρός ο Γιάννης από την Κηφισιά, αθλητής του Δημήτρη του Σλούντρη, και έκρισε με 15-73 στον πόντο τον Ιταλό από τον Άλτο του Ρώση, που έκανε 15-72, ενώ ο Γάλλος Ζερεμί Ζογκού ήταν τρίτος με 15-48. Ακόμα και ο Ισπανός θα πήγε καλό, Ντοράτο με 15-48 και αυτός, αλλά είχε δεύτερη χειρότερη από τον Ζουγκού. Και βέβαια να πούμε ότι δύο ασημένια μετάλλια πήραν οι Ρούσοι και οι Ραφαηλίδου. Συγκεκριμένα οι Ρούσοι στο 800 έκανε 2-6-88 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών κάτω των 18. Με δύο στο δικό τους με 2-7-80. Από εκεί και πέρα είχαμε την παρουσία της Ραφαηλίδου, η οποία μετά το αγώνισμα που είχε κερδίσει στην σφυροβολία έκανε και την εντυπωσιακή εμφάνισή της και στην σφυροβολία με 16-25. Στο δίσκο για την Πασφυρικά προηγουμένως. Λοιπόν, η Ραφαηλίδου είχε πετύχει το όριο για το Ευρωπαϊκό κάτω των 20 στο δίσκο, ωστόσο επέλεξε να μην αγωνιστεί και αντίθετα να ξεκουραστεί για την επόμενη σεζόν. Νικήτρια στη σφαίρα ήταν η Ναφιτά από το Βέλγιο με 17-44 και τρίτη η Μάντιλα από την Φιλανδία με 16-22. Τέλος, στο τελικό του ύψους αγωνίστηκε η Νικολέτα Μιχαηλίδου που κατέλαβε την 8η θέση με 1-74, ενώ ο Φίλιππος Χιώμος κατέλαβε την 7η θέση στα 2 χιλιόμετρα στιβ με 5-51-32. Εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Από τον Λουκά Λουκά που ήταν στην παραγωγή, τον Κωνσταντίνο Λούπαρη που ήταν στην κονσόλα του ήχου και τον Μάκη Τσίλκο, γεια σας. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really.
side.